Κύριε καθηγητά, κύριε Σέρμπο, καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό.
Καλημέρα σας.
Η πρώτη ερώτηση που κάνουμε στους συναδέλφους σας που συζητάμε το θέμα αυτές τις μέρες είναι αν και εσείς, όπως πολλοί βέβαια αναγνωρίζουν, ευνηδιαστήκατε από τις εξελίξεις στη Συρία.
Ναι, υπό την έννοια ότι ήταν ένα σενάριο το οποίο, ξέρετε, δεν είχε δει το φως της δημοσιότητας ή τέλος πάντων δεν είχε αξιολογηθεί. Άρα είναι ένα κομμάτι ότι υπήρξε ένας ευνηδιασμός όσον αφορά όλη αυτή την ταχύτατη προέλαση όπως εξελίχθηκε κιόλας εκ μέρους ειδικά της HTS, των τζιχαντιστών. Το δεύτερο που έχει το ενδιαφέρον του για μας τους αναλυτές, κύριε Μητράκη, είναι το πόσο γρήγορα έπεσε αυτό το καθεστώς. Αλλά αυτό, εφόσον φτάναμε εκεί που φτάσαμε, είναι πιο εύκολη, ξέρετε, η ανάλυση του. Γιατί νομίζω ένα κομμάτι της κοινή νόμης, γιατί αυτά είναι και λίγο δύσκολα. Η Μέση Ανατολή, ξέρετε, γενικά, όταν δεν είσαι και επί του εδάφους και δεν τα παρακολουθείς εκ του σύνεγγυς, δεν είναι εύκολο να μπορείς να αντιλαμβάνεσαι το τι συμβαίνει. Στο δεύτερο όμως μπορούμε να δώσουμε μια απάντηση και η απάντηση είναι ότι η Συρία ήταν ήδη ένα αποτυχημένο κράτος, ακόμα δηλαδή και επί Άσαντ, για διάφορους λόγους και από τις κυρώσεις και από τον, αν θέλετε, από τα μεγάλα ζητήματα αδιαφάνειας, από το ζήτημα των ναρκωτικών. Άρα, να το πω πολύ απλά, σε ένα αποτυχημένο κράτος που ο καθένας κυρίως ενδιαφέρεται για τη φυλή του και λείπει, αν θέλετε, ένα εθνικό συστατικό που έρχεται να ενώσει, ήταν κυρίως η Χεζμπολάχ, εκείνη που κρατούσε τα μπόσικα για τον Άσαντ επί του εδάφους. Λαμβάνοντας υπόψη το τι συνέβη μετά την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς και το βαρύ πλήγμα που έχει υποστεί η Χεζμπολάχ, όχι μόνο στο Λίβανο, γιατί το Ισραήλ επιχειρήσε συστηματικά και στη Συρία με πολλούς βομβαρδισμούς και αυτό έχει το ενδιαφέρον του γιατί αφορά και το θέμα μας. Άρα μετά το ισχυρό πλήγμα που δέχθηκε, ο Άσαντ δεν θα μπορούσε πλέον να σταθεί. Και αυτό, ξέρετε, το βλέπουμε. Για μένα ήταν πολύ ενδιαφέρον όσον αφορά το εύρος και το μέγεθος της λιποταξίας των στρατιωτών του Άσαντ. Αυτό το θεωρώ πολύ, πολύ αποκαλυπτικό που συνέβαλε στην ταχύτητα της κατάρρευσης του καθεστώτος. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι εμείς προφανώς δεν καταλάβαμε πολλά από αυτά, αλλά έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πώς δεν τα κατάλαβε ο Άσαντ να έρχονται και αν τα κατάλαβε γιατί δεν έκανε κάτι από αυτού. Και ένα που θα μπορούσε να κάνει, νομίζω ότι θυμάστε και εσείς, ήταν ότι εδώ και αρκετό καιρό, θυμάστε, ζητούσε ο Ερντογάν να το συναντήσει και να συζητήσει μαζί του και να συνοηθεί για μια σειρά πράγματα, ουσιαστικά να διαπραγματευτεί με τον Ερντογάν και δεν το έπραξε. Οι Ρώσοι τον πιέζανε εδώ και πάρα πολύ καιρό και θα σας έλεγα ότι η Ρωσία, ειδικά μετά το μέτωπο της Ουκρανίας που άνοιξε, γνώριζε ότι δεν θα μπορεί πλέον να διαδραματίσει τον ρόλο που διαδραμάτιζε στο παρελθόν, που ουσιαστικά η Ρωσία είχε καταστεί ο πρωταρχικός εξισορροπιστής που διασφάλιζε την ισορροπία δυνάμεων. Άρα είχαμε τη Χεζμπολάχ επί του εδάφους και τη Ρωσία που μεταξύ άλλων κάλυπτε και έλεγχε τον εναέριο χώρο της Συρίας, δηλαδή και η Τουρκία στο παρελθόν που είχε κάνει επιχειρήσεις στη Συρία, χρειαζόταν πράσινο φως από τους Ρώσους. Αυτά όλα αλλάξανε. Άρα γι' αυτό και λέμε τώρα στην ανάλυση ότι ο μεγάλος χαμένος είναι το Ιράν, εκεί δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση επ' αυτού και προφανώς δευτερευόντως η Ρωσία. Οπότε αυτό μας εξηγεί το πώς έφτασε αυτή η ομάδα που προφανώς εδώ πέρα υπάρχουν ζητήματα, ξέρετε ότι άλλαξε ο τρόπος που επιχειρούσε, είχε πλέον έναν πολύ πιο οργανωμένο στρατό, τα ζητήματα του οπλισμού, όλα αυτά αντιλαμβάνεσαι ότι φωτογραφίζουν την περίπτωση της Τουρκίας.
Κύριε
δηλαδή η
καθηγητά,
Τουρκία δούλευε ένα εναλλακτικό σενάριο σε περίπτωση που δεν περπατούσε η συνεννόηση με τον Άσαντ και βρήκε το κενό ισχύος. Και το κενό ισχύος προέκυψε λόγω του Ισραήλ όλο το διάστημα που προηγεί.
Κύριε καθηγητά, μιλάμε πλέον ξεκάθαρα για αλλαγή ισορροπιών στη Μέση Ανατολή. Υπάρχουν όμως, όπως η Τουρκία που αναφέρατε, έτσι, κάποιοι γεωπολιτικοί παίκτες που σχεδιάζουν να επωφεληθούν από αυτή την αλλαγή, από αυτή την κατάσταση. Θέλετε να μας πείτε έτσι συνοπτικά ποιοι σκοπεύουν να κερδίσουν τι αυτή τη στιγμή από τη Συρία?
Κοιτάξτε, ένα ζήτημα που μας απασχολεί πολύ έντονα είναι και το πώς θα κυβερνηθεί η Συρία, γιατί νομίζω εκεί θα παιχτούν πολλά και εκεί ασφαλώς θα υπάρχει χώρος και ρόλος για πολλές δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή όμως ο μεγάλος κερδισμένος, που θα ανεβάζει πολύ την δύναμη του, την επιρροή του, και μπορεί να το πω έτσι πολύ απλά για να είναι κατανοητό, μπορεί να πουλήσει εκδουλεύσεις σε πολλές πλευρές, δηλαδή και στους Αμερικανούς και στους Ρώσους, ενδεχομένως και στους Κούρδους και στις χώρες του κόλπου, είναι η Τουρκία. Υπάρχουν όμως όλες οι χώρες της περιοχής, ξέρετε, και οι Άραβες, που θέλουν μια σταθεροποίηση της κατάστασης και δεν θέλουν εκ νέου να έχουμε μια κατάρρευση, να εμπλακεί και η Συρία πάλι σε έναν εμφύλιο πόλεμο κλπ. Επίσης η Ευρώπη θέλει πάρα πολύ να αντιμετωπίσει το προσφυγικό μέσω μια σταθεροποίηση στη Συρία. Το θέλει και ο ίδιος ο Ερντογάν. Δηλαδή για τον Ερντογάν είναι μια τεράστια ευκαιρία να επιστρέψει πρόσφυγες, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί, του έχουν δημιουργήσει πολιτικά προβλήματα, κοινωνικά προβλήματα στην Τουρκία. Και αυτό όμως δεν θα το κάνει με το αζημίωτο. Νομίζω ότι ήδη έχει επικοινωνήσει και με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όλα αυτά, ξέρετε, σας λέω, πρέπει κάποιος να εγγυηθεί ότι θα σταθεροποιηθεί αυτό το καθεστώς και πώς θα κυβερνήσει. Όλο αυτό, ξέρετε, το μετριοπαθές έχει μια λογική. Θα δούμε αν είναι διατηρήσιμο στον χρόνο που περνάει η HTS. Γιατί απευθύνονται στη διεθνή κοινότητα, απευθύνονται στις χώρες του κόλπου, ξέρουν ότι θα χρειαστούν λεφτά, λένε αυτά που πρέπει να πούνε. Γιατί κανένας δεν θα πάει στο δεύτερο κομμάτι της ανασυγκρότησης, που είναι και τεράστιο, χωρίς να υπάρχει ένα μήνυμα, αν θέλετε, σταθερότητας, αλλά και στο πώς θα κυβερνάνε.
Τώρα, επειδή όμως έχουμε αυτό το ρόλο που διεκδικεί η Τουρκία, όπως αναφέρατε, και παράλληλα έχουμε και τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, που δείχνουν, ας πούμε, και ένα κομμάτι που διεκδικεί αυτή τη στιγμή το Ισραήλ σε αυτές τις εξελίξεις.
Οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί, προσέξτε, η HTS δεν θα ήταν ποτέ ένα φιλικό καθεστώς προς το Ισραήλ. Αυτό το ξέρει το Ισραήλ. Άρα έχει και κάθε λόγο, ειδικά επειδή έκανε σαρωτικούς βομβαρδισμούς τα τελευταία 24 ώρα, να μην αφήσει οπλισμό που ενδεχομένως έχει κάποια ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά να πέσει στα χέρια των ανταρτών. Επιπλέον σας θυμίζω ότι ο Άσαντ είχε χημικά όπλα. Άρα αντιλαμβάνεστε, για το Ισραήλ είναι ένα ζήτημα να βρεθεί μια κυβέρνηση που θα έχει πρόσβαση σε χημικά όπλα.
Εσείς θεωρείτε ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο εμπλοκής, δηλαδή απευθείας εμπλοκής της Τουρκίας με το Ισραήλ, με αφορμή την κατάσταση στη Συρία?
Όχι, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Αντιθέτως, θα σας έλεγα ότι επειδή θεωρώ τις Ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας από τις καλύτερες διεθνώς, δεν θα μου έκανε εντύπωση αν όταν το Ισραήλ βομβάρδιζε τόσο συστηματικά τη Συρία στο παρελθόν, να είχε υπόψη του και ένα τέτοιο σενάριο. Νομίζω ότι το Ισραήλ εδώ τι έχει δείξει, ανεξαρτήτως των σχέσεων με την Τουρκία. Και προσέξτε, έχει ένα ενδιαφέρον ότι χωρίς το Ισραήλ η Τουρκία αυτή τη στιγμή δεν θα έχει βγει τόσο κερδισμένη λόγω του πολέμου του Ισραήλ. Επιπλέον, τι όμως έχει φανεί? Ότι το Ισραήλ πιθανόν να έχει και προτιμήσει την άνοδο της Τουρκίας στη Συρία, θεωρώντας πως πιο εύκολα, συγκριτικά με τη Χεζμπολάχ και το Ιράν, θα μπορεί να συνεννοηθεί μαζί της. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο που επίσης δεν έχουμε συζητήσει αρκετά. Προφανώς από εκεί και πέρα το Ισραήλ θα κάνει ό,τι πρέπει να κάνει για την εθνική του ασφάλεια, και σωστά το κάνει, γιατί δεν πρέπει να προετοιμάζεσαι για ένα σενάριο την επόμενη μέρα, πρέπει να προετοιμάζεσαι για ένα πολλαπλά σενάριο. Δηλαδή η Τουρκία έχει την ισχύ και την επιρροή. Μένει να δούμε αν θα τα καταφέρει να το ελέγξει. Γιατί ουσιαστικά αυτό θα πουλήσει η Τουρκία προς τα έξω. Ότι εγώ μπορώ να τους ελέγξω, οπότε μπορώ να κάνω και κάποιες δουλειές εδώ πέρα. Αλλά με την τόσο μεγάλη υποχώρηση του Ιράν και της Ρωσίας δευτερευόντως, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργός παίκτη στη Συρία εκτός της περιοχής που να έχει μια ουσιαστική επιρροή. Σήμερα τουλάχιστον σας λέω που μιλάμε.
Μάλιστα. Τώρα.
Και υπάρχει και ένα επίσης πολύ ενδιαφέρον κομμάτι που αφορά το ρωσικό αποτύπωμα σε επίπεδο των αεροναυτικών βάσεων που διατηρεί η Ρωσία σε Λατάκια και Ταρτούς. Νομίζω αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Ποια θα είναι η τύχη της διαπραγμάτευσης την επόμενη μέρα? Θεωρώ ότι λογικά η Τουρκία δεν θα παίξει το παιχνίδι της Δύσης, δηλαδή θα μπορούσε να τις εγγυηθεί, αλλά προσέξτε, αυτό μπορεί να έρθει με σημαντικά ανταλλάγματα, δηλαδή με μια άσκηση συναλλακτικής διπλωματίας από την Τουρκία, το οποίο θα μπορούσε να αφορά και την επιρροή της Τουρκίας που έχει και τη στρατηγική της σε χώρες της Αφρικής. Διότι θυμίζω, μεταξύ άλλων, αυτές οι ρωσικές βάσεις επιχειρησιακά και λογιστικά τρέχανε και ένα κομμάτι της ρωσικής στρατηγικής στην Αφρική, και αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Αντιθέτως, δεν έχουν λόγο οι Τούρκοι να προσφέρουν, αν θέλετε, πράγματα στους Ιρανούς σε αυτή τη φάση. Τουλάχιστον ούτως ή άλλως το Ιράν είναι μια ξεχωριστή υπόθεση και βρίσκεται στη δυσκολότερη θέση από όλους εν όψη και του ερχομού Τραμπ στο Λευκό Οίκο.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, είπατε πριν το υπενιχθήκατε. Αυτό το, οι αντάρτες που κατέλαβαν την εξουσία στη Συρία είναι αυτό που λέμε, έχουμε συνηθίσει να λέμε Ισλαμιστές, Τζιχαντιστές, έτσι. Ναι. Το μετριοπαθές πρόσωπο το οποίο εμφανίζουν, κατά τη γνώμη σας, πόσο διατηρήσιμο μπορεί να είναι στην πορεία των πραγμάτων?
Δεν το ξέρω. Νομίζω και κανείς μας δεν το ξέρει. Αυτό θα φανεί όσον αφορά το πόσο συμπεριληπτικά θα λειτουργήσουν, αν θα καταφέρουν να ελέγξουν. Προσέξτε, οι ίδιοι δεν είναι μια συμπαγής ομοιογενής ομάδα. Περιλαμβάνει πολλά ετερόκλητα στοιχεία και από το βορρά και από το νότο και ανατολικά. Προφανώς πολλοί από αυτούς ασπάζονται μια πολύ σκληρή ακραία ιδεολογία. Άρα κάποιος θα ήταν ενδεχομένως, ξέρετε, αφελής να θεωρήσει ότι όλα αυτά έχουν μπει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Σε αυτή τη φάση τουλάχιστον σας λέω, για να πάρουν βοήθεια και συνδρομή είτε από τις χώρες του κόλπου είτε από τη Δύση, κυρίως στην Ευρώπη, προφανώς και από τους Αμερικανούς, οι οποίοι ούτως ή άλλως την είχαν επικηρυγμένη σαν τρομοκρατική οργάνωση και τον ίδιο τον επικεφαλής της, θα πρέπει να δείξουν ένα διαφορετικό πρόσωπο. Η πρακτική μας λέει ότι συνήθως άνθρωποι, όχι ότι, ξέρετε, για λόγους συναλλακτικούς, προσέξτε, όχι ότι αλλάξανε μυαλά, αλλά το βλέπουν σαν ένα δούνε και λαβή. Αλλά αργότερα, ναι, υπάρχει αυτό το ρίσκο που αναφέρατε. Και αυτό δεν αφορά μόνο τα θέματα της ισλαμιστικής τζιχαντιστικής ιδεολογίας, αφορά και όλο αυτό, ξέρετε, το μοσαϊκό στη Συρία που έχουμε, που είναι πολυπολιτισμικό και εθνοφιλητικά και θρησκευτικά. Από την άλλη πλευρά όμως, δεν έχουν σε αυτή τη φάση τουλάχιστον περιθώριο να κάνουν κάτι διαφορετικό. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
Οι εξελίξεις που τρέχουν, πόσο επηρεάζουν, πόσο αφορούν την δική μας χώρα?
Κοιτάξτε, αφορούν τη δική μας χώρα. Προσέξτε, η χώρα μας είναι τοποθετημένη σε ένα περιφερειακό υποσύστημα στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι γενικότερα η Τουρκία αυτή τη στιγμή έναντι της Δύσης ενισχύει τη διαπραγματευτική της δύναμη. Επειδή όμως δεν είναι η Τουρκία, ξέρετε, που ξέραμε παλαιότερο δεκαετίο, δηλαδή δεν είναι ο δεδομένος, ο αξιόπιστος εταίρος για την Δύση, άρα και η Δύση πάρα πολύ καλά γνωρίζει, άλλο είναι το κομμάτι του πόσο σημαντική, ειδικά σήμερα, είναι η Τουρκία σε αυτή την περιοχή, όπου, ξέρετε, σε μεγάλο βαθμό έχει αποχωρήσει και το αμερικανικό αποτύπωμα, τώρα και το ιρανικό, το ρωσικό. Και άλλο είναι το τι συμβαίνει δυτικότερα της Τουρκίας. Δηλαδή κάτι που δεν έχει επικοινωνηθεί αρκετά στην ελληνική δημόσια σφαίρα είναι ότι τα τελευταία χρόνια ή με αυτό που γίνεται τώρα στη Συρία, όταν ανεβαίνει η διαπραγματευτική δύναμη της Τουρκίας στη Δύση, αυξάνεται και η αξία της Ελλάδας για τη Δύση. Γιατί μεταξύ άλλων αυτή η περιφερειακή ισορροπία δυνάμεων λειτουργεί και ως αντίβαρο στην Τουρκία όσον αφορά τις φιλοδοξίες που έχει. Θα σας έλεγα ότι και η Κύπρος, λόγω της γεωγραφίας της, αν φτάσουμε σε αυτά τα θέματα της ανασυγκρότησης και ανοικοδόμησης, και αυτό δεν αφορά μόνο τη Συρία, αφορά και το Λίβανο, να δούμε τι θα γίνει και στη Γάζα, εκεί θα μπορούσε να παίξει έναν ρόλο. Θυμίζω και την πρόσφατη επίσκεψη του Βρετανού Πρωθυπουργού στην Κυπριακή Δημοκρατία. Δηλαδή μπαίνει και η Κύπρος, προσέξτε, όχι ασφάλως με το ειδικό βάρος το δικό μας, αλλά σαφέστατα αυτή τη στιγμή οι εξελίξεις που έχουμε στην περιοχή ευνοούν την Κύπρο για να ενισχύσει περισσότερο τους δεσμούς της με τη Δύση σε ευρωατλαντικό επίπεδο, κυρίως με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν είναι τυχαίο που ακολουθεί και η Μεγάλη Βρετανία. Αυτό είναι, ξέρετε, κάτι θετικό. Αλλά σαφέστατα ότι ανεβαίνει η διαπραγματευτική ισχύ της Τουρκίας απέναντι και στην Ευρώπη, σας είπα, ειδικά και σε θέματα όπως αφορούν το προσφυγικό, αυτό είναι ένα θέμα. Μην το βλέπουμε όμως ότι
αυτό, Σέρβο, ειδικά για το προσφυγικό,
θα γίνει εις βάρος των ελληνικών συμφερόντων.
Υπάρχει ένα ζήτημα με το προσφυγικό, γιατί μπορεί κάποιος να πει, εντάξει, τώρα οι περισσότεροι που έχουν αιτηθεί και άσυλο, δηλαδή να θέλουν να επιστρέψουν πίσω. Από την άλλη, όμως, όπως είπατε κι εσείς, επειδή ακριβώς υπάρχει αυτό το στοιχείο, είναι Ισλαμιστές. Και υπάρχει ένα μοσαϊκό πολιτισμό και θρησκειών στη Συρία, θα θέλουν πάρα πολύ να φύγουν. Μάλλον είναι επιβεβλημένη έτσι, ανάγκη, η κατάσταση από εδώ και πέρα. Θα πρέπει να φύγουν οι άνθρωποι για να σωθούν.
Έχετε δίκιο. Απλώς σας θυμίζω ότι πάρα πολλοί φύγανε και σωστά, και όχι μόνο εναντί του ISIS, όταν είχαμε στη Συρία το ότι γινόταν, και εδώ έχουν παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και οι Κούρδοι, που και εκεί είναι ένα ζήτημα τι θα γίνει με τους Κούρδους. Αλλά θυμίζω ότι πολλοί φύγανε γιατί θέλουν να φύγουν και από το καθεστώς ο Άσαντ. Έτσι. Δηλαδή, ο Άσαντ δεν ήταν κανένας δημοκράτης. Προφανώς αυτοί είναι οι τζιχαντιστές που μιλάμε. Αλλά και ο Άσαντ ένας δικτάτορας ήταν.
Απλά δεν είχε. Ναι, δεν αναφέρομαι στο ζήτημα της δημοκρατίας στη χώρα, αλλά στο αν είχε θρησκευτικά χαρακτηριστικά η εξουσία του. Δεν είχε. Του Άσαντ.
Ναι, ο Άσαντ όντως είχε εξασφαλίσει και ειδικά θέλετε όλες οι θρησκευτικές μειονότητες. Είχαν μια συμβιωτική σχέση, μια πολύ καλή σχέση λειτουργική με τον Άσαντ. Επαναλαμβάνω, αυτό είναι ένα από τα στοιχήματα τις επόμενες μέρες που αφορά την ίδια την Τουρκία. Δηλαδή θα πρέπει να εγγυηθεί ότι θα παγιώσει μια τέτοια κατάσταση περισσότερο ανεκτική. Απλώς είναι πολύ ισχυρό το κίνητρο ανεξαρτήτως της Δύσης, της Ευρώπης και του προσφυγικού. Προσέξτε και για τον ίδιο και είδατε ήδη ότι κάποιες χώρες έχουν αλλάξει την πολιτική της στην απονομή ασύλου. Γιατί ο Ερντογάν έχει περισσότερο από 3,5 εκατομμύρια πρόσφυγες, αλλά είναι και γι' αυτό σημαντικό να το προσπαθήσει, για να μπορέσει να γυρίσουν πίσω αυτοί οι άνθρωποι που κάποιοι από αυτούς, πολύ σωστά όπως το λέτε, θα έχουν τους προβληματισμούς. Είναι πάρα πολύ νωρίς αυτή τη στιγμή για να αξιολογήσουμε το τι θα γίνει στη Συρία. Είτε να σταθεροποιηθεί, είτε να εξοκλίνει σε μια αργότερα πάλι πιο χαοτική κατάσταση. Απλώς όλοι έχουν κίνητρο σε αυτή τη φάση να αποκλείσουν τέτοιο ενδεχόμενο. Και επίσης οι τζιχαντιστές, αυτό που λέτε, ασφαλώς θα έχουν το βλέμμα του στραμμένο και προς τις ΗΠΑ. Δηλαδή, η μόνη περίπτωση που οι ΗΠΑ μπήκαν πιο ενεργά στην ιστορία της Συρίας ήταν για το ISIS, για το Ισλαμικό κράτος. Και είναι και ο λόγος που βοήθησαν τους Κούρδους κυρίως. Και αυτή τη στιγμή κυρίως αυτό το ρόλο διαφυλάται με οι Κούρδοι, συν κάποια περάσματα από το Ιράκ που θα μπορούσε να αξιοποιήσει το Ιράν, που πλέον δεν είναι σε αυτή τη φάση να περάσει φρούρους επανάστασης από εκεί. Άρα, σωστά το θέτετε, αλλά βλέπω ότι η τάση θα είναι, αν ξέρετε τι θα γίνει, να μπορέσει να αντιμετωπιστεί αυτό και να επιστρέψουν πρόσφυγες πίσω στη Συρία.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, θα τα ξαναπούμε, γιατί το θέμα αυτό είναι προφανές ότι έχει μέλλον. Να δούμε τι θα γίνει και πώς θα συμπεριφερθεί και η Ρωσία, που σίγουρα είναι από τους χαμένους αυτής της υπόθεσης. Θα τα δούμε όλα αυτά το επόμενο διάστημα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να ευχηθούμε καλές γιορτές. Φίλες και φίλοι,
έχουμε με υγεία.
Ήταν μαζί μας ο καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, ο κύριος Σωτήρης Σέρμπος. Για το θέμα της Συρίας, που είναι βέβαια μέχρι και σήμερα είναι το πρώτο θέμα στην παγκόσμια ειδησιογραφία.